This episode is sponsored by Cloud Studio, making content creation accessible and affordable to everyone, wherever, whenever. Listen until the end of the episode for a special giveaway. Welcome to the Creative Incubator, a podcast where we talk about the story and creative journey of various designers from different fields. I'm your host, Lad Gutierrez.
Pumunta ko ng writing. Ano eh, like I said na kanina na I used to run away from writing. Ganun, na-realize ko, thinking is writing. Writing is thinking. Lahat ng bagay, lahat ng content, it stems from writing eh. So, if you're running away from writing, paano ka makakagawa ng quality na content?
Jay Montañez is an ADR scriptwriter, a virtual assistant, and a video editor. In this episode, we talk about ADR or automated dialogue replacement. How does it work? The process of writing a script for ADR and many more. This is episode 23 and here's Jay Montañez.
Hi, I'm Jay Montañez and you're listening to Creative Incubator. Stick around and enjoy this episode.
Hi Jay, welcome sa Creative Incubator.
Hi Kuya Lad, thank you for having me. This is such an honor. I've been listening to the Creative Incubator for like, I don't know, mag-isang taon na ata, ganyan.
Wow!
So, it's really nice na, alam mo, parang dati pinakikinggan mo lang. And now, you're part of the show! It's amazing. And, it's a surreal feeling.
Yeah, and thank you so much, Jay, for accepting my invitation, no? And, grabe, I'm also excited sa pag-uusapan natin kasi parang recently ko lang narinig to. Actually, sa iyo ko rin to narinig yung about sa ADR translate scripting or sa ADR. Pero before we move on dun sa topic natin, Jay, no, can you please introduce yourself and tell us more about what you do?
My name is Jay Montañez. 28 years old from the land of Charot. I consider myself a provider of creative services. So, iba-ibang forms kasi siya. So, like, for example, one of the longest things that I've been doing is, well, like you mentioned, is ADR script writing. Pero I also am currently a virtual assistant and I also do video editing. And then, I serve kasi sa parish namin. So, I'm an instrumentalist. And, yun.
Mm-hmm. And nasabi mo na you've been doing it for a long time na, no? Pero, when did you start to get interested in ADR?
Konting backstory nito. Kasi yung best friend ko, Dave Sultura, he's a voice actor and the founder of the Voice Actors at Home community. So, parang, ano kami, college friends kami. Na magka-batch kami dun sa org namin, UP Soma Soshiki. So, it's a Japanese popular culture enthusiast org. Doon kami nakakilala. Tapos, parang ever since noon, like, nagka-vibes kami, kumbaga. Siya talaga, nung pa lang, college pa lang, and even before, talagang pangarap na niya maging voice talent. Siya yung nagpakilala sa akin, or nag-introduce sa akin sa ADR script writing. One day, in like 2017, kasi we were hanging out, nakitulog ako doon sa condo niya na tinutuloyan niya. And then the next morning, when I woke up, narinig ko siya nagsasalit, kinakausap niya yung sarili niya. Ano, may kausap ba to? Wala naman. Nagising ako, narinig ko, kinakausap to? Sa conscious ako, ganyan. So, pero tinignan ko, wala naman siyang kausap. Kaharap niya, computer. Eh, hindi pa naman uso yung Zoom noon, 2017. Wala pang pandemic noon. So, nagtaka ako, anong ginagawa nito. So sinilip ko yung computer niya. So meron siyang tinatype, may pinaparoon siyang video. Tapos may binabasa siya, tinatype niya. Tapos it was weird, pero it piqued my interest. Sabi ko, ano yan? So sabi niya, nagawa siya ng script. Pero napansin ko, parang na-frustrate siya. So ano lang, umupo lang ako, tinabihan ko lang siya, sinitingin ko yung ginagawa niya. Nagsasuggest ako, pagtingin ko, ako, pwede tong line na to dyan, ganyan. Eventually, sa pagsashadow ko sa kanya, yun, natuto ako, and then, nagpaturo na rin ako. So, ang ginawa namin, meron siyang isang script na ginagawa niya, pinaghatian namin. So, kalahati, siya yung gagawa, kalahati ako. Tapos, bibigyan niya na feedback kung tama yung ginawa ko. And then, ayun. So, parang that was 2017. So, fast forward noon, hindi niya parang nabagot na siya sa pagsusulat. So, hindi na siya nagsusulat. Pero ako, 5 years later, kasi ano lang, 20, ano, 2022 na, I'm still doing it. So, yun. That's how I started. Like, hindi ko siya pinursu. It just so happened na nung time na yon, it was something na my best friend was doing and he needed help and I wanted to help. And I think my skills and knowledge is able na magawa yon para matulungan siya. So I guess yun, it came from a place na gusto ko lang siyang tulungan.
Yun din ba yung reason kung bakit parang ang ganda rin ng boses mo pagdating sa, ng feedback ng boses mo pag nagsasalita ka?
Alin, sorry.
I mean, ikaw, pag nagsasalita ka, especially nung sa introduction natin kanina, parang iba yung ano eh, yung boses mo, ang ganda ng ano eh, ng, ano bang mga tawag doon, pero ang ganda ng output eh. Ang sarap pakinggan eh.
Yung modulation chart.
Yeah,
kinainig.
Yeah. Maganon ba yun?
well, pareho kasi kami ng course ni Dave. We studied communication arts sa UP Los Baños. Ang ako, personally, ang gusto ko talaga maging, nung bata pa lang ako, ay maging linguist. Kasi, fan ka ba ng Disney, kuya lad? Like, Disney movies, ganyan.
Nanonood, pero hindi fan.
Hindi ka naman super fan, okay.
Yeah.
So, ako, I'm a super fan of Disney. And kinalakhan ko siya. Nung maliit ako, I think, I don't know, grade 2, grade 3, there was this one movie na sobrang naging favorite ko siya. Well, dalawa yun eh. Yung movies, itong dalawang mag-tandem na movie na to, they considered them as the dark ages of Disney kasi hindi siya super nag-hit sa box office. Pero maganda yung, for me, it touched me in a certain way and parang siya yung naging favorite ko. Yung dalawang yun is Treasure Planet and Atlantis, The Lost Empire. So yung dalawang yan, they're very controversial. Ano yung controversial? They're very notorious for being the dark ano or black sheep kumbaga of the Disney movies kasi parang naging cult classic na lang sila na parang yung mga weirdo lang yung mga nakaka-appreciate sa kanya. Although things are starting to change naman now. But anyway, I digress. So yung Atlantis the Lost Empire, it's about this archaeologist linguist na naiwanan siya ng diary journal thing nung lolo niya na nagki-claim na totoo yung lost city of Atlantis. So si Milo, nakakapagsalita siya and then basta nagkaroon siya ng expedition para hanapin yung Atlantis kasi parang dun sa journal na iniwan ng lolo niya may kasamang mapa eh. So basta nagkaroon ng opportunity na gawin yon. And then na-fascinate ako kasi there's a scene where Milo, for the first time niya ma-encounter yung taga-Atlantis na princess, si Kida. Tapos, dahil linguist nga siya, nag-aaral siya ng languages, kaya niyang bigkasin yung Atlantean language. Kahit medyo barok-barok, parang nag-hesitate siya kung paano siya magsasalita. Pero, alam mo yung naintindihan siya ng Atlantean, which is like a lost civilization. Parang habang nag-uusap sila, yung Atlantean nag-code switch siya. So when you say code switching, you're changing from one language to another. So for example, Taglish. Ang Taglish is, ano siya, it's a perfect example of code switching na nagsasalita ka ng Tagalog tapos bigla siya magiging English. So you're switching the code. Similarly, ang nangyari dun sa movie, they were speaking Atlantean and the Atlantean started to code switch to French, which is as a common language in at least for modern people. So si Milo, mas fluent siya sa French. So alam mo yun, na nakakapag-converse siya and then eventually naging English. So parang, What the heck? Na alam mo, na mind blown ako na may mga ganong tao, posible 'yon. Like I want be able to do that. So ayun, kaya parang ever since na inspire ako na oh my god, gusto kong maging linguist eventually. Kaso nung panahon na magka-college ako, UP kasi talaga yung first choice ko. I was the person na UP or nothing, quote unquote. Pero ano, so walang, ang linguistics lang ay available sa UP Diliman. So yun yung first, actually hindi ngayon yung pinili ko European languages eh, which is now I'm regretting it. I should have just went with linguistics. Pero yun, anyway, yung second choice ng campus na pinili ko is Los Baños. I didn't even know where it was, pero sabi nila, kung gusto mo lang makapasok ng UP, LB is the second, is a good or easier way daw na makapasok. Kaso sa LB, walang ino-offer na linguistics. Ang closest na meron sila is communication arts. Diba? Naibalik natin.
No.
So, communication arts na yung pinaka-close dun sa linguistics. So, yun yung dun ako napadpad. And then, sa com arts, Ang available lang na major doon, tatlo. So either you go writing, or you do speech communication, or theater. Can you guess alin yung major na pinili ko?
Wait, theater?
Close. That's my minor na ginusto ko na minor. Ang major na gusto ko talaga nun is speech comm. Kasi I hate writing. I hated writing.
Okay.
Kasi like ako yung tipong tao na ang dami kong thoughts and nafa-frustrate ako kapag hindi ko sila maayos yung flow sa papel or sa kung ano man tinatype ko. So nai-stress ako. Kaya ko siya pero napapagod ako. There was a point in time na I would do whatever it takes na para lang hindi ako magsulat. So in a way, I was running away from writing. Pero fast forward na, anong ginagawa ko, di ba?
Ayun nga eh. Tatanong ko nga saan eh. pero yun nga, no? Kumbaga parang connected pa rin naman sa course mo yung ginagawa mo. Especially sa EDR, scriptwriter, di ba? Pero I'm curious rin talaga kung ano ba yung yung EDR naman. Ano ba yung EDR and how does it work?
Okay. So EDR or Automated Dialogue Replacement. It's known with merong mas common na known na term for ADR na I'm sure alam mo kasi dahil lumaki tayo sa Pilipinas, nanonood tayo ng TV, nanonood ka ng TV na bata ako, lad.
Yes, mga teleserye, mga ganyan.
Nanonood ka anime.
Yes.
Nanonood ka anime, di ba? Mga Voltes 5, Ghost Fighter. Paano mo sila intindihan? Kasi anime yun, sa Japan yung ginawa, di ba?
Ginagamit nila yung language natin.
Exactly. Dubbing. ADR is dubbing. Diba? So yung sinasalin mo yung palabas sa ibang wika or sa wika, sa sariling wika mo. And kasi for example, ako laking ano rin naman ako, laking Ghost Fighter ako. Like yun yung favorite ko talaga na makalumang anime. Makaluma. Batang 90s na anime, Ghost Fighter talaga yung favorite ko. Tapos si Dennis yung favorite character ko. But I digress. So yung ADR in a nutshell is dubbing. So hindi lang siya limitado sa anime. So pati yan sa mga Korean novela, sa mga Mexican novela, sa mga Taiwan series, sa mga F4, Mature Garden, mga K-drama na ginagawang Tagalog, yung GMA Heart of Asia, yan, mga ADR, lahat yan. Lahat yan ay lahat ng dinadub. Kumbaga, mas formal term lang si ADR. But basically, ADR is equal to dubbing. Yung ADR script writing naman is focusing on dun sa pagsusulat ng script na ginagamit para sa dubbing.
O kumbaga parang tina-translate.
Hindi, not necessarily, pero kasi iba pa yung translation eh. For me, mas madali ang translation kasi you don't have to worry about yung pagsisync, paglilip-sync kasi para bas kunwari yung subtitling, that's a form of translation. Diba? Pag nanonood ka sa Netflix or sa kung saan, 'di ba, ng anime, okay. 'Di ba? Subtitles na na-translate siya para maintindihan mo siya. Pero yun lang ang goal niya, ang pag-subtitling or translation, is for you to understand. Pero pagdating sa ADR or sa dubbing, there's an additional layer dyan na kailangan yung translation saswak siya dun sa buka ng bibig at dun sa sinasabi ng character. Otherwise, dyan nagkakaroon ng problema kapag hindi siya maayos. Alam mo yung mga cringe na dub? Yung nakasara na yung bibig ng character, pas maririnig ba pa yung sinasabi pa? Ano ba ito? Di ba? It's weird. Pero meron ding mga sobrang galing na dub na yung parang hindi mo akalain na dinub siya kasi ganun siya kagaling. So may mga ganun. So it really medyo crucial yung script writing doon sa part na yon kasi yung script writing is the first part of the process. Pag walang script, hindi sila makakapag-dub. Similar with a video. If you're making a video, if you don't have a script, parang mag-ano ka lang, mag-adlib ka, di ba, all the time. Pero hindi ko pwedeng basta-basta mag-adlib sa kapag ka may palabas na, kasi ano na yan eh, kumbaga, meron na siyang finished product. Ang gagawin mo lang, papalitan mo yung isang layer niya, which is the voice. So, meron ka ng restriction from that point of view as compared to like simple translation na hindi mo kailangan intindihin yun eh. Kaya yung first part is the scripts na kailangan sa scripts pa lang, maayos na.
Curious ako dun sa script writing, no? Kasi tsaka yung sa buka din ng bebe, kung paano siya sasabihin or paano siya sasabay. Ano yung mga example nun? May mabibigay ka bang example?
Halimbawa, sige, pagpalagay natin na sa Japanese or anime siya, anime. Tapos yung line ng character, sabi niya, arigato. So, ang ibig sabihin ng arigato is thank you. So, pero, arigato, four syllables. Thank you, dalawa. So, kailangan mo dagdagan to.
Paano?
thank you so much para magsakto siya.
Oh.
Pero, para so, match na yung syllables. However, thank you so much, arigato. Iba yung dulo nung arigato. So, arigato, it stops at an O sound. Tama?
Yeah.
Thank you so much, nasa A yung tunog niya. So, parang pwede mo, you can say na sync siya kasi swak yung syllables, pero sa buka ng bibig, iba.
Magkaiba.
Sa anime, hindi siya masyadong halata or issue kasi pag sa anime, ang buka ng bibig niya, bukasara-bukasara lang. Mas napapansin yan sa mga live action, mga K-drama, mga Mexican novela, kasi hindi mo, makikita mo yung buka ng bibig nila. Doon mas crucial na minamatch mo din yung syllable na gagamitin mo doon sa translation, doon sa script. Na just because na-translate mo siya, pwede naman, pilitin natin, pero mas maganda kung pati yung buka ng bibig, yung sara ng bibig, kung kaya mo siyang i-match talaga. Kaya, alam mo yung sa mga misheard na lyrics na, no? Yung, exactly, so, di ba? Pag misheard lyrics siya, iba yung sinasabi mo, pero sakto siya doon sa, doon sa flow ng original. In a way, ganun din yung concept niya, pero it's more on, mas serious lang siya, kasi syempre, it's dialogue.
Yeah.
Na, and kung going back doon sa kanina na sinabi ko na hindi ka basta-basta pwede mag-adlib dyan, hindi siya katulad ng sa, for example, theater. Kasi, di ba, may background din ako sa theater.
Mm-hmm.
Sa theater, kunwari, hindi mo nagawa yung linya, kaya mong madali kang makapag-adlib.
Yeah.
Pero kasi, hindi mo siya pwedeng gawin kasi nga may restriction. Na kailangan pasok siya doon sa
kasi maiiba yung maiiba yung syllables, yung buka rin ng bibig.
Yes, exactly. Ganun, di ba?
Grabe challenging nun. Well, sa akin kasi hindi naman ako din talaga nag-work as scriptwriter. So yung, I think madali na lang rin yung mga ganun. Pero isa sa mga challenge yun, di ba?
Yes,
pero
definitely.
Kung iisipin ko, sa translation pa nga lang or sa ibang words, nahihirapan na ako. Same ano pa kaya, same syllables and same pronunciation ng buka ng bibig, di ba? Pero ang galing, di ba? Ang galing ng ginagawa ninyo. Hindi siya awkward tignan, hindi awkward pakinggan pag pinapanood mo sa TV, lalo na sa mga, tama ka, anime, buka bibig, bukasara lang yung
di ba? Bukasara lang yan.
So, pero sa mga, mga teleserye na napapanood, pag iba yung parang ang awkward, parang may cringe.
Kaya din kaya for their, ako as an enthusiast of anime, there was a point in time na I don't know if you're familiar with the term na or the phrase na subtitle, yung sub supremacy. So ibig sabihin hindi ka nanonood ng dub na anime, pinapanood mo lang yung subtitle.
So,
'di ba? Pero kasi well ngayon na I'm in this industry, mas nagkaroon ako ng appreciation dun sa craft kasi hindi siya basta-basta lang at pinaghihirapan talaga ng mga tao na gumawa nung dub na yon na gawin siya. And even kasi also the point of ADR is for you to communicate easier kasi syempre hindi naman lahat makakaintindi ng ibang language. Hindi lahat kaya makaintindi ng English. Hindi lahat ay kaya magbasa ng subtitle ng mabilisan. Diba? Lalo na sa mga mas nakatatanda natin ng mga kakilala. For example, parents natin. Diba? Minsan, mas gusto nilang pinakikinggan kaysa nagbabasa sila ng subtitle.
Yeah.
So in a way, it's a solution to a communication problem or a communication barrier.
Pero that's what I'm also asking din earlier, no, Jay? Kumbaga parang, syempre, nasabi mo sa mga anime, sa mga teleseries, or yung mga Korean novela, mga ganyan. Kumbaga parang as a scriptwriter, tinatranslate mo rin from the original na language into kung ano man yung language na gagawin mo para masulat yung script?
Well, sa amin naman, hindi naman namin kailangan gawin yung initial na translations. So normally, kapag binibigay sa amin yung material, meron na silang pinoprovide na English na translation.
Oh.
Pero usually, translation lang siya. So well, hindi pa siya sync, wala pa siyang factor dun sa syllables or sa buka na bibig, whatever. Yung iba nga minsan kapag tinamad si client, parang halatang ginugol ano lang, ginugol translate lang yung yung dialogue.
Kinapi-paste lang tapos kinuha yung
So, ano, mas nakakapagod yung mga ganun. Kasi syempre, kailangan mong intindihin ano yung context nito para mo siya ma-translate ng maayos. It definitely helps, for example, kung alam mo yung, if you can speak yung original language to whatever language that you're dubbing it into. So, for example, kung sa akin, madali sa akin na makapag-gawa ng script from English to Tagalog kasi fluent ako sa dalawa. Kaya kong bali-baliin yung anumang salita yung gagamitin ko dyan, basta pasok siya dun sa konteksto na sinasabi. Mas challenging, halimbawa, kung for example, yung ginagawa kong scripts ngayon, Chinese to English. Yung English, confident ako dyan. Pero yung Chinese, hindi ko pa siya masyadong alam. Parang, in a way, nakakatulong siya sa dun sa fascination ko about learning languages. Kasi syempre, I'm getting exposed to another language and nakakapulot ako, nakaka-pick up ako ng mga certain words, certain phrases na otherwise, I wouldn't know. Kasi, hindi naman natin ginagamit yun sa pang-araw-araw. Diba? For example, alam ko na yung pagka sinabi sa Chinese na, Shama? Parang, really?
Na ano ka na eh. Kumbaga parang alam mo na yung mga ano eh. Parang same na sa K-pop yan minsan eh. Pag nakakarinig ako ng mga kanta nila. Tapos, di ba minsan pag sa mga lumalabas yung mga MV nila, naging K-pop na. May ano eh. Minsan may mga translation or may subtitles eh. So, pag pinapanood ko minsan, may mga na ano na ako. May mga natatandaan na akong words. May natatandaan na akong ano. Mga minsan sentences. Pero hindi naman ako magaling. Weh? Mga ganyan yung ayun lang yung alam ko, weh, why?
Yes. That's actually a good example. K-pop, there are a lot of K-pop groups, K-pop idols, bands, na gumagawa sila ng English version ng kanta nila.
Mm-hmm.
Tama? So, sakto lahat ng syllables, kahit minsan kakaiba pakinggan, pero sakto siya. So, in a way, similar sa ganun yung ginagawa ko, pero it's for dialogue sa palabas.
Pero Jay, nag-ano ka rin ba? Bukod sa pagiging scriptwriter, nag-dub ka rin ng mga nasulat mo or ng other materials?
I don't know if you've seen my stories lately na sabi ko, ano, dati ina-assume lang nila na voice actor or dubber ako. Pero ngayon, nabuwasan na yung imposter syndrome. Kasi ngayon, officially, with this project that I'm working on, maswerte ako kasi yung director namin, he actually, parang sinasalang na niya rin ako. Ooh. So, para kumuha ng mga minor characters, yung mga small roles na, alam mo yung mga extra. natututo ako. And for example, kanina, may dubbing session kami kanina. Nasa studio ako kanina. Mm-hmm. So, dati kasi, hindi ko siya hindi ko siya pinapursue. Factor doon is because it's, di ba kasi yung best friend ko si Dave, siya talaga yung voice actor.
Mm-hmm.
Na, alam mo yun, na, that's his thing. Na, parang ano, pero, parang na-realize ko na, hindi naman niya, pag may-ari yung craft na yun eh. So like, and kung tingin ko naman, kaya ko rin naman. So, what's stopping me aside from, parang hinihinder ko yung sarili ko na mag-explore ng something na posibleng makapagpalawig ng iyong creativity as a
exactly.
person. And, also, it's a way for you to earn. Kasi syempre, binabayaran yung mga talents na yun. So, may talent fee din. Yung ano. So, ngayon, nakatawa kasi hindi yung income ko, hindi na lang siya nanggagaling sa scripts. May konting dagdag na rin from the minor roles na na pinapa-dub sa akin. Uh-huh. Yung project na ginagawa ko ngayon, na pinagda-dub ako, is also the same project that I'm writing for. I'm actually the head, ginawa nila akong head writer for this project.
Wow.
Kasi sa group namin, kasi normally per project, may sariling team yan. Each project would have its own director, meron siyang sariling assistant director or parang head writer. And then we have the writers, and then we have the dubbers, and then the sound engineer. Yeah. Mm-hmm. So, paano kapag madaming project na sabay-sabay? So, yeah. At least that's how it works dun sa studio where I'm doing scripts for at the moment. So, I cannot say exactly for all studios kung ganun yung style nila. Pero sa Mothership, which is where I'm writing for, ganun yung system. So, as head writer, ang role ko is to coordinate with the director and the writers na ako yung nag-a-assign ng mga, ito yung script na gagawin mo for this week, ganyan. And then ako yung nagbe-make sure na na may continuity yung mga yung gumagawa ko ng parang glossary ganyan, and syempre ako din yung nag taga quality check kasi yung eh, sa amin kasi sa doon sa pool namin ng writers for this project, ako yung pinaka tenured kasi a lot of them are ano pa lang, parang kakaano lang, kaka-start lang either last year or this year. So syempre marami pang ano, marami pang bigas na kakainin. Char.
Pero Jay, sana pag-uusapan natin more on the ano no, sa mga anime, sa mga movies or parang teleserye from other countries na tina-translate. Saan talaga usually ginagamit yung ADR? Kasi ako na, may nabasa lang rin ako na about ADR na ginagamit talaga means mostly ginagamit siya sa mga movies. I mean parang re-recording ng audio ng isang movie para ano, para tumama. I mean pag alimaw masyado maingay yung environment na pinagshootingan nila, so kailangan nilang i-record ulit yung sounds or yung voice. So that's ADR, parang ganun.
I think nasagot na siya nung concept ko kanina na it's a way for you to to solve yung communication barrier. Kasi syempre, for example, ikaw gusto mong maintindihan yung palabas. Kaso, hindi, syempre, may language barrier. So, paano natin mabibreach yung language barrier na yon? Either, aralin mo yung language, which, you know, kung may oras ka, good luck. Or, magdedepende ka sa subtitles, which is okay din naman. Pero syempre, hindi lahat ng subtitles ay accurate. Hindi lahat ng tao ay kayang magbasa ng subtitles ng mabilisan. May ano rin siya, may learning curve siya. Or, you dub it or you localize it to the target na audience. And, hindi lang siya basta-basta translation kasi minsan, it's also important na kaya mong i-translate din yung humor without being too literal. Meron akong example nito na sige, tanungin muna kita ko, Ilad. Anong opinion mo sa mga Tagalog dub na anime? Like, do you like it? Do you hate it? Nag-cringe ka ba? Nagugustuhan mo ba siya? Meron ka bang favorite? Ganyan? Or mga ganun.
Gusto ko siya. Okay siya sa akin. Kasi yun yung kinalakihan ko rin eh. Kasi nung bata ako, nanonood ako ng mga anime before. Siyempre, na Tagalog, di ba?
Yes.
Pero, ako ngayon kasi habang lumalaki, parang mas na-appreciate ko yung ano, yung original na voice na Nihongo or Japanese na ano na pinapakinggan ko. I don't know, pero ang maganda kasi sa akin doon for me pag ano siya, nilocalize siya is mas maiintindihan. Kasi lalo na hindi naman ako mabilis magbasa ng ano before ng subtitles. So kailangan ko mapapakinggan ko lang kaysa papakinggan ko tapos babasahin ko pa, mahirap.
Yeah.
'Di ba? So that's good for me pag sa mga ano, sa mga dinadub na mga anime.
'Di ba? So yung that's actually ano, a long, parang matagal na siyang pinagdedebatehan ng mga tao kung alin talaga ang mas superior. Pero kasi for me, they each have their pros and cons. Pero tinanong ko 'yun kasi merong yung take ko naman dun sa, if you're gonna ask me the same question, yung opinion ko sa Tagalog na dubbing is hit or miss. Pero may special spot sa akin yung mga lumang dub or yung mga lumang anime. Yung mga panahon ng kabataan nga natin, yung mga Ghost Fighter, mga Volt S5, Yu-Gi-Oh! Or Pokemon, whatever. Yung mga dati na dinub. Mga Flame of Rekka. Yan. Yung mga, di ba? It's, ano sila eh, yung Volt S5, ano sila, iconic sila. Di ba? Nung panahon na yun, hindi mo naman iniintindi yung alam mo yun, hindi mo iniintindi kung accurate ba yung tawag niyan, yung translation niyan or whatever. Kasi hindi mo naman alam eh, di ba?
Yeah.
Kasi you take what, you take it for what it is. You take it at face value. And you're able to enjoy it nang ganon. Pero hindi sa lahat ng oras kayang nagagawa yon with a dub. Kasi, yun nga, hindi pare-pareho ng quality. There may mga dub na mas maganda, may mga dub na cringe. There was a time nga nung sinabi ko nga na I felt na sub-supremacy. Pero if meron akong pinaka nagusto mas nagustuhan ko yung dub kaysa dun sa original. Alam mo ano anime?
Ano? Anong anime?
Yakitate Japan.
Oh! My
di
God!
Ba?
Actually,
sobrang iconic niya.
Oo. Lalo na yung ano intro nung ano, nakalimutan ko. Hindi ko kabisado eh, pero yung
may French bread, German bread, at English bread. Pero bakit walang Japanese bread?
Di ba?
Ganun. Alam niya, ano siya, nung pinanood ko yung Yakitate Japan ng subtitles lang, and that, yung humor kasi nung palabas na yun, if you watch the original, ang dami nilang mga wordplay sa Japanese na kung hindi ka Hapon, hindi mo siya maiintindihan. Pag tinry mong i-translate lang yan dun sa dub, yung tinranslate mo lang siya. Kaya pag nakikita mo yung subtitles nun, ang dami nilang mga footnote, ang daming mga nasa gilid na nag-ine-explain nila yung konteksto na yan.
Oo.
Nag-work yun sa subtitle, pero syempre, hindi mo siya magigits ng agad-agaran. Kailangan mo i-pause, magbabasa ka. Kasi ang dami, bakit may notes, di ba? May annotation. So, I mean, it's nice na maiintindihan mo siya, pero if you just want to be entertained, na magigets mo agad, mahirap yon, mahirap ang gawin. And that's where Yakitate Japan na dub succeeds kasi hindi nila tinranslate ng literal yung humor. They made the humor na swak dun sa panlasa ng audience, which is the Filipino.
Exactly. Oo.
Yun eh. Na they're thinking about yung target audience nila. Na syempre, kung magbibigay ka siya ng vague Japanese reference on a specific kanji, hindi maiintindihan niya ng Pinoy. Pero kung gagamit ka ng mga halimbawa, gonggong, mga gorilla sa slam dunk, yun yung mga tipong linyahan na tatatak dun sa target audience. It will have the same impact even though kung tutuusin mo dun sa original, wala namang kinalaman talaga yung
sinasabi.
Oo, yun yung creative choice. So, galing. Yun yung mga ganun yung mga, for personally, yun yung gusto kong ma-achieve na level. Na ano, ito, sige, may free snippet na words of wisdom from the director na nagtuturo sa akin yun, si Sir Alex Agkawili. Ang ADR, may tatlo yung layer, or parang tatlong basic na layer. Una, kailangan masynchronize siya dapat. Yeah, yun yung pinaka-basic. Ang importante, pagka itadab na yan, hindi naiintindihan nung actor yung tama ba, yung sakswak ba to or hindi, magdadagdag mo siya o hindi. Kasi dapat, sa script pa lang, sync siya. Yun, number one. Number two is yung pagpapolish dun sa context, yung make sure na yung mga grammatical errors, kailangan pulido yan. Yung mga continuity dun sa mga nakaraang episode, kailangan pare-pareho sila. Yung mga ganun, no, context. Yung pangatong layer is yung mas ano na, i-infuse mo na siya ng puso with a characterization. Iisipin mo, is this something na sasabihin ng ganitong character sa ganitong konteksto? For example, if you have empathy sa isang pinapanood mo, kaya madali mong mailalagay yung sarili mo sa lugar ng character na yon at makaisip ka ng how would this character react to a certain situation. And then, from there, i-check mo, is this line na ginawa ko, swak ba to doon sa konteksto nung nararamdaman ng character na yan at that point in time. On this layer then, dito papasok yung mga creative choices. Katulad ng sinabi ko kanina na you're gonna change something for the benefit of the target audience. Hindi sila ano, hindi sila required, pero yung mga gumagawa nun yung mas nagiging what do you call this? Memorable.
Tumatatak talaga sa ano eh. Oo eh.
Yes.
Galing eh. Natuwa ako kumbaga parang mayroon pa rin ano eh. Siyempre creativity ano eh, 'di ba? Creativity na kailangan dun sa script writing. Hindi lang siya basta susulat ka lang ng script tapos okay, ito na. Habang iniisip ko nga rin, no, parang yung sa mga previous or yung mga dating anime ko nga lang talaga naririnig yung mga ganong ano na may sinasabi sila na mga words na hindi talaga galing sa ano sa
original,
I mean sa original, 'di ba?
Mm.
Kasi kumbaga nilo-localize nila. Hinihit nila talaga yung ano kung sino yung target audience nila, which is yun yung nakaano, yun yung naging perfect for that specific na mga anime, di ba? Even siguro kasama rin dun yung ano, no, yung pagpangalan ng mga ano ng mga characters.
Yes, actually a perfect example niyan yung Ghost Fighter. Hindi Ghost Fighter yung original na title niyan. Sa Pilipinas lang siya Ghost Fighter. Yung totoong title ng Ghost Fighter is Yu Yu Hakusho or Ghost Detective. Pero dahil hindi naman sila mukhang detective pag pinanood mo. Mas mukha sila naglalabanan,
Yeah.
nagtutunggalian, nag-tournament, naghahamunan ng 1% lakas.
Tsaka mas may tatak
mga
yung ano
ganyan.
Eh. Ghost fighter
yan.
Kaysa ghost detective.
Diba?
Pag ghost, parang ghost detective, parang ano eh, American ano
Oo,
horror story.
Sa Netflix nga, kung titingnan, nasa Netflix kasi yung Yu Yu Hakusho eh, yung parang title niya doon, ano yun? Spirit File something something, na parang, ang ano naman, ang pangit naman nung ano, sa natin yung Netflix so para makita ko ano yung title. So, kasi pinanood ko yung ano, pinanood ko yung, rewatch ko yung Yu Yu Hakusho sa Netflix. Kasi syempre, nung napanood ko siya, nung maliit pa tayo, nung bata tayo, nung pinapanood siya sa Channel 7, nasanay natin sina Eugene, sina Vincent, sina Alfred, tsaka si Dennis. Hindi yun yung totoong pangalan nila doon sa original.
Yeah.
Pinalito nila kasi mas madaling tandaan, kumbaga. And I think, hindi ko sure ha, pero parang ano daw ata, parang may kinalaman dun sa voice actors yung mga pangalan na yan. But anyway, I digress. That's a good example of yung creative choices na parang it's made for the benefit of the target audience.
Pero is we're talking about ano na rin no, parang yung mga process ng ano ng ADR script writing, Jay. Ma-share mo ba sa amin or can you tell us about your process in doing ADR scripting?
Hindi, it's not the same for everyone. Well, yung basic naman kasi niyan is syempre bibigyan ka ng script na raw. So either naka Word file yan or naka SRT lang. So kailangan mo siyang igawin or ilalagay mo siya dun sa prescribed format na gusto ng director.
Para, pag sinabi mong raw, direct translation pa lang to from the original.
Yung parang ginugle translate lang.
Okay.
Yan, yun yung raw. Tapos, kasi yun, hindi pa siya swak dun sa buhan ng bibig, sa syllables. Mm-hmm. Yun yung, that's what we're working on. Yung itsura niya is parang character, tapos time code, character, tapos ito yung line na sinabi niya. Kunwari, kung ikaw gagawin mo siya, line by line, iisa-isahin mo. So, ito yung sinabi ni character, pasok ba siya dun sa buhay ng bibig, dun sa context, tama ba? Yung grammar, tama ba? Mga ganun. Yung next part nun is yung kailangan malagyan mo siya nung, maliban dun sa pagsisync mismo, kailangan mo rin siyang lagyan ng mga markings. Alam mo yung nung elementary or nung high school or college na yung mga sabayang pagbigkas, kailangan sabay-sabay kung titigil sa ganitong point. Kailangan. Yung mga ganon, yung may mga poses na ano. Yung mga ganon, yun yung markings na ginagamit din dun sa scripts for dubbing. Kasi for example, iba rin siya sa script ng pang-teatro eh. Kasi sa pag-teatro, na normally lines lang yan, and then ikaw bahala kung paano mo i-interpret yung line na yan or sa depende sa ano sasabihin ng direktor. Pero minsan merong mga marka dyan para maglagay ng emphasis. Kunwari, binobold yung isang line, naka-all caps yan. Ibig sabihin, galit siya, kailangan sisigaw niya yung ganon. Sa teatro, hindi siya as strict or sa movie man yan. Madali, hindi kasi sila kasi yung original na ano eh, na kumbaga sila yung first touch ganyan kasi pagdating sa ADR kasi you're working on something na it already exists and in a way you're remixing it you're turning it into something else, it's into something different while making sure na it retains the context niya pero in a different language, in a different dialect or whatever. Yung markings na linalagay natin sa scripts for ADR is yun ba ay kailangan ba niyang mag-pause. So, ang lalagyan mo siya ng slash for a pause. Double slash pagka mahaba yung pause, ganyan. Tapos, lalagyan mo yung mga marks katulad ng reactions. Kung yan ba ay galit na reaction, lalagyan mo angry reaction. Siya ba ay umiiyak, lalagyan mo crying, laughing, yawn, grunts, chuckles, yeah, giggles. Yeah, magkaiba yan. iba yung laugh sa giggle sa chuckle.
Kailangan alam mo yung mga term na ganun.
Oo. I mean, pwede mo naman, kunwari kung tinatamad ka, so kung nalagay mo lang, reacts, ganyan, spot reacts. Ganyan. So, sabihin, tingnan mo yung nangyayari sa screen, tapos sabayan mo yung reaction na ginagawa niya. Ganyan. Kasi yung proseso kasi ng ano, pag nasa booth ka, is, meron dyan screen, pinapanood mo yung original, tapos meron kang script, either papel yan or iPad, na may timecode. Sasabayan mo yung timecode dun sa video. Papanoorin mo siya, nandito yung mic, ganun yung proseso sa loob ng recording booth for dubbing. So dapat yung scripts mismo, ang goal ng script is to help the dubber na mapadali yung buhay niya na i-dub yung nandun sa script.
Hindi ba nire-rewatch muna nung dubber yung movie or yung anime? Kumbaga parang direct na niya i-dub yung ano, kung pag nakita niya na yung script.
Ano siya, like on the spot.
Norm, on walang, the spot.
On the spot yun. Hindi nga nila nakikita yung script beforehand eh. Yeah.
Oh my.
Kasi walang time. Walang time. So wala silang time na ano na, na magbasa. And also, on the side of the writers din, kapag sobrang tight ng schedule niya, usually, ibang on the day na lang recording sinisend yung script eh.
Pero sa bagay, it will take another time eh. Di ba? Parang yes. Pag ano eh.
And also, hindi kasi rin ano, hindi yung mga dubbers, they don't get a copy of the video. So they go to unless home dubbing to na sila mismo yung nag-produce. If this is a dubbing, if you're dubbing for a studio, na nag-audition ka sa isang studio kasi may project sila. Mm-hmm. Yung studio yung may access dun sa materials. Hindi yan ibibigay sa dubbers beforehand. So mangyayari, papasok, pupunta yung talent dun sa studio, tapos papasok sila sa booth at makikita, and dyan na, ipoprovide yung script na kailangan nilang gawin. And then, on the spot, kaya yung mga dubbers, meron din silang training na for acting na kailangan yung cold reads na tinatawag. So, sabi natin cold reads, yung unang basa mo, dun mo siya i-interpret. Wala kang rehearse. So on the spot 'yan. So kaya importante din yung role ng director diyan kasi kumbaga ano, yung director yung nagbe-make sure na tama ba yung atake nung
number
doon sa line. Na hindi rin kasi isang tao lang ang dubber. Ang nangyayari diyan, nagpapa-audition yung director para doon sa if it's a movie, alam mo, Avengers, 'di ba? Avengers. So, ilan yung Avengers? Lima 'yon. Lima na main character 'yon. Ang daming tao niyan. So hindi lang isang tao yung nagda-dub eh. So it's a real production na may sarili, hindi sabay-sabay din nagda-dub yung mga 'yan. May sarili silang schedule. Kaya importante yung time codes dun sa script so that alam nila saan sila papasok. Saan yung linya nila? Para mangyari, papanoorin nila. Hihintayin nila na magsasalita. Doon lang gagawin. Hindi pwedeng ganoon. it takes so much time. Meron yung iba rin kasi may NDAs din. Ang may hawak lang doon sa videos are usually yung sound engineer, yung director, and the writers. Kasi syempre, yung writers yung may karapatan na kailangan talaga nila mapanood 'yan kasi sila yung unang gagawa nung script, diba?
Script.
Oo, so hindi okay. Makikita ng ano, hindi makikita ng dubbers until nandoon na sila sa booth. Unless dubber yung writer ay dubber din. So yeah, this may context siya ganyan.
Tsaka so ano rin, ang laking tulong din talaga ng scriptwriter kasi kaya yung nag-annotate or naglalagay ng ano eh ng mga kailangan ng dubber eh. Pero Jay, kanina na pag-uusapan na rin natin yung mga paunti-unti mga challenges or ano ba yung mga parang struggles in creating a script, no? Pero ikaw ba personally, ano yung mga na-encounter mong mga challenges with scriptwriting?
Hindi lang siya exclusive, it's not a problem that is exclusive to ADR scriptwriting. It's general in any form of writing or creative work is syempre deadlines, meeting deadlines. Kasi kapag hindi mo na hit yung deadline, isa na makapag-dub.
Yeah.
Diba? Walang script. No, wala. Ano dadab nila? Nga. Diba? So, yun talaga. Yun yung number one na, for me na challenge. You need to be able to hit your deadlines as much as possible. Kasi yun nga eh, it's the first step of the dubbing process eh. Number two, context. Kasi hindi minsan, especially yun, definitely there are cultural differences, whether it be Chinese to Tagalog, Chinese to English, Japanese to Tagalog, Japanese to English. May mga context dyan na if you are not part of the original na demographic yan, hindi mo maiintindihan eh. So you need to be able to to research, do enough research para magawa mo yung creative choices na sinasabi ko. Kasi kung halimbawa, hindi ka nag-research, binase mo lang siya dun sa material. You took it by face value, ginawa mo lang siyang, isink mo lang siya. Kasi, alam mo yun, hindi mo na inintindi yung ano ba yung tinutukoy na itong context, wala kang pake. I mean, it would work, synchronize siya, pero yung na-convey mo ba yung gustong maiparating nung original, yung message ba ay na ano, na i-deliver mo, 'di ba? Kasi at least yung perspective ko kasi dito is meron akong communication na perspective na it's yung goal mo is not just to like write shit or ano, umechos ng salita dyan. Hindi yun eh. Ang goal mo is to communicate a message from one language to another. Tapos, hindi lahat ng client ay pare-pareho pagdating sa binibigay nila. May mga client na nagbibigay ng materials na kulang-kulang or materials na mali-mali, ganyan. So kailangan matuto kang mag-adapt. Yun, time management din kasi and connected siya sa deadlines. Kung hindi mo ma-manage yung time mo ng maayos, hindi ba hindi mo ma-meet yung deadlines mo? Kapag ako kasi I think of this type of work as ano tayo, parang still like an artist na you're remixing something eh. You're remixing something. In this case, it's words. Nagre-remix tayo ng words. Eh, so kumaga ako, kung I'm gonna be all fancy, describe your occupation in an unusual way. Sabihin ko, I manipulate words, I remix words for a living, ganyan mga ganyan. Kasi in a way, di ba, like, bibigyan ka ng linya dyan, tapos kailangan mo siya i-remix para sumakto siya dun sa... Yan, that's how I think of it. So, kailangan vocabulary, kailangan maano ka sa vocabulary. Kailangan agamay mo yung language na pagsasalinan para ma-manipulate mo or ma-re-reword mo or rephrase mo ng tama at accurately at hindi mawawala yung context ng words. So important ang vocabulary dito. So yung mga taong ano, mga
I think Jay mag-a-add ako ng isang challenge, no? Pero I mean, as a creative, 'di ba? As a creative person, one of the challenges na kinakaharap natin is creative block. How do you handle it? How do you unleash your creativity when you have creative blocks?
You need to have enough inspiration. Kasi it sounds simple enough. Alam mo 'yan, yung premise niya, you just need to reword, you know, alam mo yung mga text twist na nagsha-shuffle-shuffle. Parang ganon, pero instead of letters, words yung sinashuffle-shuffle mo. Nakaka-drain siya ng creative juices minsan. Especially kunwari, pag nag-ano ka, nag-overload ka, kunwari, napasubo ka, gawa ka ng 5 skip, isang skip isang araw, medyo good luck sa'yo kasi mauubusan ka ng creative juices. Tapos, mapapansin mo na yung ginagawa mo, ano na, hindi, kumbaga, hindi mo nagagawa yung third layer dun sa nabanggit ko kanina. So ang nagagawa mo lang is yung pagsisync at yung sa grammar, pero yung sa ano, yung sa pag-i-infuse ng mga creative choices at ng mga yung characterization, minsan na, hindi mo na siya naiisip kasi nga ano eh, drained ka na. So for me, yung ginagawa ko, I would take a break. Kung wala akong maiisip, wala akong maiisip talaga na isulat diyan, natigilan ko siya. Naglalakad ako. Alam mo yan, manonood ako ng ibang palabas. Ako, yung proseso ko din kasi is I grab ideas from other media, other na materials na na-absorb ko. Kasi yun nga, input is equal to output eh. Kung wala kang input na sapat, wala kang mga output dyan.
Parang mas nagkakaroon ka rin ng idea for different ano eh, different na susulat mo eh. I think siguro kasama pwede rin diyan yung ano eh, no, manonood ka ng mga ano, ng mga dub na, na previously na mga movies or na mga anime na parang sinalin din sa ganung ano, ganung lingwahe para magkaroon ka rin ng idea. Input output nga eh, di ba?
Yes.
Jay, we're nearing to the end of the podcast, no. I want to talk about advice. If you're given a chance to go back in time, Jay, and meet yourself, what year would it be and ano yung advice na ibibigay mo sa younger self mo?
Huwag mong takbuhan ng riding. Huwag mong takbuhan ng riding. Ano eh, like I said na kanina na I used to run away from riding. Yan, na-realize ko through podcasts, through mga motivational speakers, mga experts, mga gurus, and even sa passionate creators from Ian and from what I've learned during the master camp is that thinking is writing. Writing is thinking. Lahat ng bagay, lahat ng content, it stems from writing eh. So, if you're running away from writing, paano ka makakagawa ng quality na content?
that's a great way to end the episode. Where can people find you online?
You can connect with me sa aking Facebook. You just search J Montañez, or you can search me on Instagram and Twitter. Yung handle ko is FFAvatarJ. You can also join the Voice Actors at Home PH community on Facebook, kasi it's a good way for you to learn more about ADR if you're interested about ADR. Kasi ang goal namin sa Voice Actors at Home PH is to teach and help Filipinos, you know, learn and earn from doing voice acting work from their homes.
All right. So, Jay, I have one final question for you, Jay. Just a quick lang, no? Aside from being an ADR scriptwriter, what skill do you wish you were proficient in and why?
Well, connected to sinabi ko, frustrated linguist ako. So, I want to be a polyglot eventually. So, like, I'm learning languages right now. Fluent ako sa Tagalog, sa English. Nag-aral ako ng Nihongo. Nakabot ako ng N3 level. So, you know, N1 to N5, or N5 to N1. Nasa N3 ako, sa gitna ako. And then, self-study ng French and Spanish. And then, yun, ang dami ko pang languages na gustong matutunan. And, pinaprioritize ko yung mga magagamit ko in the immediate future. For example, I wanna learn Mandarin. Yeah, so I guess more languages.
All right, Jay, this is it. I appreciate your time being here and being my guest, and it's a pleasure for me to talk with you about ADR script writing and about creativity. Thank you so much, Jay.
Thank you, Hoylet, for having me. I had a blast. Sana hindi pa to yung last. Ah, di ba?
It's great having you on the podcast, Jay. Thank you so much. As promised, Cloud Studio will be giving away one hybrid pass and one digital pass for the upcoming Likha Summit on September 17 and 18. Just share this episode, follow Cloud Studio and Creative Incubator on Facebook, and share your takeaway from this episode. You can also check the full mechanics on our Facebook page.